Saeimā lems par pensiju neaplikšanu ar ienākuma nodokli. Par priekšlikumu pensijas neaplikt ar nodokli parakstījušies 10 000 cilvēku. Pat labam ar nodokli neapliek pensijas līdz 500 eiro mēnesī. Politiķi arī līdz šim ir runājuši par nodokļa atcelšanu, taču Finanšu ministrija ir iebildusi, jo tas atstās ietekmi uz budžetu. Piemēram, nākamgad šī nodokļa ieņēmumi no pensijām varētu tuvoties 140 miljoniem eiro. Iespējams, ka politiķi šoreiz atradīs citu veidu, kā pensionāriem nodokļus samazināt. Rīdziniekus informēs par civilo aizsardzību. Rīgas dome no 10. aprīļa rīkos seminārus. Tie notiks Rīgas domē un tiešsaistē Riga LV un pašvaldības Facebook kontā. Semināros eksperti stāstīs par rīcību X stundā. Rīdzinieki uzzinās, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem. Eksperti stāstīs par evakuāciju, briesmu brīdī un patvērma vietām. Ukrainā mobilizēs arī 25 un 26 gadus vecus vīriešus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīs augstākās radas pieņemto likumu. Līdz šim mobilizācijai armijā bija pakļauti ukraiņi no 27 gadu vecumam. Ukrainas armijai vajadzīgs papildinājums, tāpēc parlaments izmainīja likumu. Oficiāli uzsācis darbu Ukrainas zaudējumu reģistrs. Reģistrā varēs pieteikt Krievijas iebrukuma dēļ radītos zaudējumus vai lūgt kompensāciju par radinieka nāvi, ievainojumiem, seksuālo vardarbību un citiem kaitējumiem. Par reģistra darba uzsākšanu šodien oficiāli tika paziņots starptautiskajā konferencē Hāgā. Konferencē spriež arī par īpašā tribunāla izveidi Ukrainas kara noziegumu iztiesāšanai. Baltkrievijas armija Ukrainas, Polijas un Lietuvas robežas tūmā ir uzsākusi militāras mācības. Mācības norisināsies 3 dienas un tajās armija apgūs rīcību kara gadījumā. Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko ir izteicies, ka viņa valsts nevēlas karot, bet tam, kurš vēlas mieru, ir jāgatavojas karam. Tā Lukašenko citēja pazīstamo teicienu. Lukašenko nesen izteicās par nepieciešamību gatavoties iespējamam uzbrukumam Lietuvai un Polijai. Šorīt skolā Somijas galvaspilsētas tūmā nepilngadīgs zēns nošāva vienu un smagi ievainoja 2 skolēnus. Uzbrucēju aizturēja Helsinkos nepilnas stundas laikā pēc notikušā. Policija notikušo izmeklē kā slepkavību un kā slepkavības mēģinājumu. Aizdomās turētajiem ir 12 gadu. Saskaņā ar Somijas likumiem viņu nevar saukt pie krimināla atbildības. Viņu arī nedrīkst apcietināt, jo viņam vēl nav 15 gadu. Ugunsgrēkā naktsklubā Stambulā gājuši bojā vismaz 29 cilvēki. Ugunsgrēkā izdegusi 16 stāvu ēka. Ugunsgrēks izcēlās ap pusdienas laiku ēkas apakšējos stāvos, kur atradās naktsklubs. Kas tieši izraisīja ugunsgrēku, pagaidām nav zināms, taču tas varētu būt izcēlies remontdarbu laikā. Un meteorologi iedzīvotājs brīdina par sliktu gaisa kvalitāti. Gaisa kvalitāte sāka pasliktināties lieldienās, jo no Āfrikas līdz Latvijai atpūsti Saharas tuksneša putekļi. Šo putekļu dēļ slikta gaisa kvalitāte ir gandrīz visā Eiropā. Meteorologi brīdināja iedzīvotājs vairāk uzturēties telpās. Rīgā 11 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 747 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Latvijā būs apmācies laiks nokrišņi, austrumu rajonos līst ilgstoši un stipri, vietām iespējams pērkona negaiss, bet rīt pēcpusdienā dažviet izveidosies bieza sniega sega 3-4 cm. Ceļi būs slideni. Ziemeļu rietumu ziemeļu vējš būs brāzbains 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 1-5 grādi, bet dienā 1-6 grādi. Un laika tips rīt trešais nelabēlīgs.